Ještě donedávna byl Martin Pacovský vysoce postaveným manažerem skupiny ČES. V minulosti byl zodpovědný za zahraniční akvizice, do loňského roku byl ředitelem útvaru obnovitelné zdroje ČES. Už v té době měl i svou investiční společnost, vybíral si firmy zejména ze segmentu potravinářství, až nakonec své pracovní priority obrátil. Staví skupinu malých regionálních pivovarů, obnovil výrobu piva ve Znojmě a v Jarošově a jeho skupina Gourmet Invest nabízí investice i do dalších segmentů v oboru potravinářství či pohostinství. Martin Pacovský, je hostem našeho pořadu. Dobrý den.
Dobrý den.
Příjemný poslech přeje Robert Břešťan.
Řečí peněz.
Jste pivař nebo vinař?
Postupně se ze mě stává pivař, začínal jsem jako vinař, ale postupně se propijím k pivu.
Ptám se proto, protože vy jste spojil vlastně regionálně víno s výrobou piva. To znamená v kraji vína ve Znojmě a v Uherském Hradišti jste otevřel nové pivovary celkem nedávno, 2015-2017. Jak na to reagovali místní, nebo vy jste je spíše obnovil?
My jsme obnovili oba pivovary a víceméně jsme vrátili tradici vaření piva jak do Znojma, tak do Jarašova. Ono většinou ty regiony jsou vnímány jako vinařské, ale přeci jenom pivo má 300letou tradici ve Znojmě, zrovna jsme slavili výročí. Takže historicky to pivo tam bylo a my jsme jenom jako obnovili tu historii.
A místní to tady přivítali?
Místní to přivítali. Taková zajímavost je, že nejvíc piva se vypije během vinobraní ve Znojmě, takže to je jenom taková jako ilustrace toho, že to pivo prostě patří i k tomu vínu.
Cílem vaší společnosti má být, jak jsem si přečetl, 5 lokálních a lokálně úspěšných pivovarů. 2 tady už máte, 3. má být v Brně. Jak ten je daleko?
Tak v Brně jsme začali výběrem lokality, máme pěknou lokalitu v centru Brna, je to objekt bývalé pošty, to znamená, budeme mít pivovar, který začne vařit pivo na začátku příštího roku v objektu bývalé balíkovny a vlastně ten pivovar se bude snažit postavit novou značku v Brně. Věříme tomu, že Brno si zaslouží trošku divočejší koncept piva. K Brnu prostě divoké věci patří a my chceme jít naproti tomu brněnskému trendu i tím pivem. Chceme si s tím pivem trochu hrát, přinášet nové trendy a trošku možná vybočovat z řady standardních ležáků.
Když řeknete divočejší koncept piva, tak to musíte samozřejmě vysvětlit, co si pod tím představit.
Tak samozřejmě zakládáme si na dobrém ležáku, zakládáme si na kvalitním pivu z kvalitních surovin, ale jak dobře víte, k pivu patří zábava a k pivu patří historky a k pivu patří různé příběhy a my vlastně se to pivo budeme snažit napasovat do brněnských realit a do brněnských historek a do brněnského kontextu, to znamená, nebude to jenom o dobrém pivu, ale bude to i o zábavě a o legraci, kterou k tomu připravujeme a která k tomu Brnu prostě patří.
I když ke covidu se ještě dostaneme, nekazí vám plány právě ten lockdown nebo uzavření ekonomiky z jara a to, že netušíme vlastně, co bude teď?
Tak ukazuje se třeba na příkladu Jarošova, že paradoxně spotřebitelé a naši vlastně zákazníci nám zůstali věrní. A i vlastně studie ukazují, že prostě pivo se pilo i v průběhu koronaviru, akorát ty kanály nejsou přes restaurace, ale víceméně třeba u nás v Jarošově v jeden okamžik prostě naši zákazníci chodili přímo k nám do pivovaru a nakonec i v rámci koronaviru jsme prodali víc piva než v loňském roce. Takže věříme, že to pivo je vlastně produkt, který i v rámci koronaviru funguje. Věříme, že Brno má prostor pro nový mini pivovar. V Brně je v současné době 8 mini pivovarů, v Praze jich je ke 30, takže prostě prostor tam je. A věříme, že i v rámci koronaviru samozřejmě došlo k drobné úpravě rozsahu projektu a časování, ale věříme, že určitě si svoje zákazníky najde.
Jak jsem si to tak četl při přípravě na rozhovor, pochopil jsem správně, že i ten brněnský pivovar má být takovou laboratoří, na kterém si chcete testovat nějaké nové chutě i pro ty další pivovary.
Tak, součástí toho pivovaru bude i pivní laboratoř. My už vlastně minulý týden jsme si dělali první várku, aby jsme si vyzkoušeli vlastně, jaké to je vařit pivo v malém a trošku experimentovat, takže já, Mirek Harašta, náš chief beer officer a Petr Siřiš, že jsme strávili den vařením piva v 50-litrové varně. A chceme prostě zvát naše zákazníky a milovníky piva, aby k nám přišli, vyzkoušeli si svoje vlastní pivo a uvidíme, třeba se ujme, budeme ho vařit, nebudeme vařit. A chceme být opravdu takové místo, kde milovníci piva budou zažívat prostě nové zážitky.
A ty zbývající 2 pivovary do těch plánovaných 5 mají být kde?
Uvidíme. My hodně dbáme na ten princip regionálnosti. To znamená, my vlastně nechceme růst jaksi rozsahem výroby v těch pivovarech, ale chceme prostě udržet ten lokální regionální kontext. V Česku není moc lokalit, kde by se úspěšný regionální pivovar dal postavit zřejmě na zelené louce. Uvidíme, co přinese čas. Věříme, že nějaká bílá místa ještě na mapě České republiky jsou. Uvidíme, co přinese koronavirus, uvidíme, jaká bude situace, ale věříme tomu, že ještě dvě lokality určitě najdeme.
Já jsem našel vaše vyjádření, kde odhadujete, že je tu pořád prostor pro menší průmyslové pivovary s výstavem okolo 10 000 hektolitrů a že tyhle malé pivovary budou moct ubírat trh i těm velkým. Myslíte, že i velké pivovarnické skupiny se mají čeho obávat v tomto smyslu? Protože každý hektolitr je cítit i pro ty velké.
Tak my jsme samozřejmě se dívali na trendy ve světě a ukazuje se, že jak ve Spojených státech, tak v Británii podíl craft piva nebo craft pivovaru je zhruba 25%. V České republice je to kolem 10%, to znamená, věříme, že ten potenciál tady je. Vidíme to, že zákazníci preferují lokální produkty, začínají chápat to, že výroba piva je relativně složitý proces a že prostě ta tradiční řemeslná výroba, byť v nějakém trošku průmyslovějším rozsahu, má vliv na kvalitu. Takže jako věříme, že ten prostor tady bude a asi to bude na úkor velkých značek, ale je to přirozený proces, který prošla západní Evropa a ten trend celkem jistě spěje i k nám.
A myslíte, že mají ty malé pivovary šanci, že se z nich budou stávat střední, potenciálně i velké? Nebo vy třeba s Jarošovem nebo se Znojmem tyhle ambice ani nemáte, že to chcete udržet na té lokální úrovni?
My paradoxně třeba v Jarošově teďka řešíme diskusi, jestli chceme dál růst nebo ne. My máme víceméně pro letošní rok vyprodanou kapacitu. Teoreticky bychom mohli kapacitu navýšit, ale říkáme si, že vlastně tím se rozšíří ten okruh prodejní mimo jaksi region Jarošovská. A vlastně otázka, proč by někdo mimo Jarošov chtěl kupovat jarošovské pivo. Takže vlastně možná nás to donutí k tomu, že raději tu kapacitu zastropujeme a udržíme nějakou jaksi regionálnost, než se tlačit, řekněme, do řetězců nebo mimo region. To je vlastně ta naše strategie, tak jak my ji vidíme. Ono samozřejmě nejhorší je být někde ve středu. Když jste malý a regionální a zákazníci vám věří tu regionálnost, tak je to v pořádku. Když jste velký a máte ekonomickou sílu tlačit reklamu a masovou distribuci, tak je to zase jiná hra. Nejhorší je být někde mezi. A tam bychom určitě se nechtěli dostat.
Když jsem se ptal na to, nakolik lidově řečeno lezete do zelí velkým hráčům, tak třeba pivovar Staropramen v loni koupil pivovar v Pardubicích, menší ve srovnání se Staropramen nepochybně. Je tohle podle vás možnost, jak se ty velké pivovary budou chtít s menší konkurencí vyrovnat?
Tak může to tak být samozřejmě. Otázka je jako uvěřitelnosti té regionálnosti, řekněme, nebo uvěřitelnosti toho, že když velký pivovar koupí malý pivovar, že to nadále zůstane malý pivovar. A my to hodně vidíme prostě jak v Jarošově, tak ve Znojmě, že musíte mít ten lokální kontext, ty lidi musí vidět, kdo to vaří, kdo za tím stojí. A znova říkám, může to fungovat, ale taky nemusí.
A byla by to potenciální exit strategie i pro vaši investici? Nechat své pivovary časem koupit někým velkým, samozřejmě za odpovídající sumu?
Tak v současné době my se soustředíme na to, aby jsme tu skupinu vybudovali tak, aby jako fungovala, aby jsme mohli být hrdí na ten produkt a věříme, že když produkt bude dobrý a ekonomika bude dobrá, tak asi nějaká exit strategie se ukáže. Já hodně věřím v takové komunitní pojetí toho piva. Věřím tomu, že prostě pivovar má být spolu vlastně zákazníky a má tam být kolem toho nějaká komunita. Takže otázka je, jestli když skupinu pivovaru koupí jako velký pivovar, do jaké míry prostě to opět udrží jakoby tu regionálnost a ty zákazníky kolem toho.
Zmiňujete to kolektivní pojetí vlastnictví piva nebo vztah k tomu pivu. Vy nabízíte v rámci Gourmet Investu, je to i součást toho názvu, investici i pro drobné investory a fanoušky piva a minipivovarů, mikropivovarů investovat do piva. Jak to vypadá konkrétně?
My jsme s tím začali loni, kdy jsme pro Jarošov zkoušeli crowdfinancing a vybírali jsme částku, která nám v té době pomohla koupit novou plnící linku. A ukázalo se, že jsme byli jako velmi úspěšní, celá ta emise byla vyprodaná během 24 hodin. A zajímavé je, že vlastně to pivo snoubí nejen investici, ale i emoce. Co jsme viděli je, že v momentě, kdy jsme zapnuli tu kampaň, tak někteří investoři investovali tak rychle, že si určitě nemohli přečíst ten prospekt a studovat ta čísla. Takže je vidět, že to pivo sebou nese nejen investici, ale i emoce. A věříme prostě, že kolem pivovaru, třeba ve Znojmě, bychom teďka chtěli vybudovat komunitu investorů, lokální patriotů a lokálních lidí. Rádi bychom teďka na konci roku zkusili vydat nějaké drobné akcie a vlastně postavit komunitu kolem Znojemského pivovaru a tím přilákat ne naše konzumenty jako do našich restaurací, ale vlastně být i součástí toho příběhu. V Brně plánujeme dělat to samé, respektive už to běží. V Brně vlastně máme koncept, kdy my jsme projekt vymysleli, založili, realizujeme ho, ale současně jsme přibrali nějaké investory, které náš příběh oslovil a stejně taky oslovil ten produkt. Chceme, aby to byla brněnská komunita, abychom opět vytvořili nějaké prostředí pro to, aby se lidi v tom pivovaru mohli nejen potkávat, ale i do něj investovat.
A když já jako Pražák bych chtěl investovat do brněnského pivovaru, tak mi v tom bránit nebudete.
Nebudeme vám v tom bránit, rozhodně ne.
Jako investor chápu, že si koupím akcie třeba toho znojemského pivovaru. Co si ale koupili lidé, kteří vás podpořili v tom crowdfundingu?
Koupili si takzvané minibondy, to znamená, jsou to bondy, které mají pětiletou splatnost, to znamená, koupili si výnos v zásadě. Ale my věříme, že něco jiného je půjčit peníze, něco jiného být majitelem akcí. Věřím tomu, že v momentě, kdy jste majitelem akcí a můžete říct sobě a svým blízkým, tady jsem spoluvlastníkem, že to přináší další jako úroveň vztahu k tomu pivovaru.
A kdy začnete věřit v nějakou návratnost té investice, protože zatím předpokládám, hlavně investujete?
Očekáváme, že ta návratnost je kolem 7 let té investice. A ono to pivovarnictví není nejziskovější investice na světě. Na druhou stranu je to investice velmi stabilní, životnost pivovaru, té technologie je kolem 30 let. To znamená, já věřím tomu, nebo jsem přesvědčen tomu, že my jsme si prošli teďka těmi porodními bolestmi a teďka máme před sebou 25 let relativně stabilního cashflow. A znova říkám, je to o nějaké stabilitě, je to o tom, že ten regionální trh těch craft piv vlastně roste, je tam ta prémiová složka a jsou tam kolem toho ty emoce, takže věřím tomu, že to je takový jako pěkný mix investování a trošku emocí.
Vy jste si vůbec vybíral, když jste investoval ještě jako manažer ČEZu v rámci své investiční společnosti, tak jste si vybíral firmy z potravinářství. Do konceptu Byster se zdravým jídlem, do pražské masny Řezník z Rinku nebo do výrobce sirupů Senzu Drinks. Rozumím tomu dobře tak, že nás na potravinářství láká právě ta, řekněme, konzervativnost a ten fakt, že jíst a pít se bude vždycky?
Je to součástí toho. Na druhou stranu, čím více zkušeností mám v tomto oboru, tím vidím, jak je těžké být jaksi úspěšný. A i koncepty, které na první pohled vypadají pěkně a zajímavě, nemusí být vždycky ekonomicky úspěšné. A je to vždycky vážení na laboratorních miskách, co investovat, kam investovat. Všichni dobře víme, že to je o zákaznické službě, o servisu, o lidech. Takže řekl bych, že samozřejmě mám úspěchy, mám neúspěchy, je to nesmírně náročný biznis. I to pivovarnictví je velmi složitý proces. Takže ano, je tam ta komponenta toho, že jíst a pít se bude vždycky, ale současně tam je i nějaká dávka prostě emocí kolem toho.
Říká náš dnešní host, investor Martin Pacovský.
Posloucháte pořad Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. Vždy v neděli dopoledne po 9:30 a v 7:30 večer na Plusu.
Citace z vašeho webu. Gourmet Invest vznikl v roce 2016 jako projekt sehraného týmu, který ladil svoji formu předchozí 2 roky pod hlavičkou poradenské společnosti CEO Management. Ty 2 roky byly školou investičního podnikání, včetně slepých cest i personálních omylů. Jako správný novinář se zeptám na ty slepé cesty a personální omily, jestli z toho jistě čerpáte nějaké poučení pro sebe.
Tak vy jste zmínil třeba koncept Řezník z Rinku, to si myslím, že je slepý koncept ve smyslu, že co jsem se na tom naučil, že pro dobrý koncept nestačí mít jenom dobrý nápad, ale musí být i dobrá lokalita, musí být dobrý timing a ne vždycky všechno, co mně se líbí, má komerční úspěch. Mám několik příkladů i z našich znojemských pivovarů. Myslím si, že třeba veganská zmrzlina taky není komerčně nejúspěšnější produkt v našem portfoliu. Takže samozřejmě naučil jsem
se... vyrábíte v pivovaru?
Ne. Já jsem měl takovou představu, že bychom prodávali nestandardní sladkou zmrzlinu, ale že bychom nabídli jako dětem a turistům něco jako zdravějšího. Ale na závěr jsem skončil za 70 nanuky v mrazáku a tím skončil můj experiment se zdravou stravou. Takže je to o tom, že občas člověk žije v nějaké bublině, kde si myslí, že samozřejmě všichni musí chtít nějaký konkrétní produkt a samozřejmě ta ekonomická realita může být jiná.
Zároveň říkáte ve svých vyjádřeních, i tuším na webu píšete, že v tom vysoce konkurenčním prostředí potravinářského a restauračního biznesu dříve nebo později vždycky zvítězí kvalita. Skepticky viděno, netrvá to vítězství kvality nějak dlouho, když už máme 30 let od revoluce a ve srovnání třeba s Německem, s Rakouskem, jenom pohled na kvalitu potravin, tak tam rozhodně zatím ta kvalita, aspoň mám ten pocit, plošně nevítězí.
Trvá to dlouho a vemte si, že i to pivo se vlastně posunuje ze situace, kdy pivo bylo levnější než limonáda a voda, do situace, kdy už existuje skupina zákazníků, kteří jsou připraveni platit prémiovou cenu za produkt, který je kvalitní. Takže věřím tomu, že postupně všichni jako dospějeme k tomu, že kvalita má smysl, ale bohužel ne vždycky to ekonomicky člověk nebo investor může utáhnout.
Pokud jde o ekonomiku, tento celý pořad je ekonomický, ale už jsme narazili na problémy, které přinesl COVID nebo koronakrize. Vy jste zmínil, že vám to naopak přineslo některá pozitiva, věrnost zákazníků. Jaká další pozitiva v tom jsou, nebo co vás tahle situace ještě donutila udělat? Já mám pocit, pamatuju-li si dobře, spustili jste e-shop.
Nás to posunulo zejména v té elektronizaci. To znamená, my jsme během 14 dnů, jak ve Znojmě, tak v Jarošově, rozchodili e-shop, naučili jsme se balit pivo tak, aby dorazilo k zákazníkům v dobré kvalitě. My pivo děláme nefiltrované a nepasterované, takže samozřejmě mělo by být v chladu. Takže naučili jsme se spoustu věcí, hodně procesů jsme automatizovali, naučili jsme se šetřit, kde bylo potřeba. Dostali jsme se i do obchodních řetězců, takže vlastně nás celá ta koronavirus situace posunula daleko více k balením produktům, to znamená, museli jsme dokoupit stáčecí linku, máme daleko větší objem produkce v PET lahvích, takže to zase pro nás je trochu ekonomicky výhodnější, protože marže na lahvích je větší než na sudech, takže myslím si, že jako ekonomicky paradoxně třeba v Jarošově nám to ta situace pomohla.
Viděl jste nějaké regionální rozdíly v ekonomických dopadech na vaše podnikání? Jarošov, Znojmo, Brno, byť ještě není hotové, ale máte i další podniky. Vnímal jste to plošně, nebo opravdu byl třeba i v ochotě zákazníků kupovat regionální rozdíl?
Já zase budu pokračovat v těch paradoxech. Pro mě je velkým paradoxem nebo překvapením Znojmo. Tím, že vlastně většina Čechů zůstala doma a Znojmo udělalo velmi dobrou kampaň, jak přilákat turisty do Znojma, tak bychom zažili úžasný boom turistiky ve Znojmě. A zatímco třeba loni, aspoň třeba neděle a pondělí byly slabší dny v našich provozovnách, tak letos jsme měli úplně nabito ve všech lokalitách. Takže paradoxně zase ve Znojmě nám letní sezóna pomohla tím zvýšeným turismem, takže ano, rozdíl tam byl, nicméně řekl bych, že ve spotřebě piva mezi Jarošovem, Brnem a Znojmem to nějak nevnímáme. Vnímáme to, že obecně je nárůst těch petek oproti sudům, ale řekl bych, že i větší rozdíl tam není.
A je to tak, že Gourmet Invest v současné době má jenom ty pivovary, nebo podnikáte v potravinářských oborech ještě v dalších segmentech?
Koronavirus nás donutil, abychom se prostě rozhodli, kde budeme investovat peníze a svoje zdroje, a tak jsme se rozhodli, že budeme se soustředovat jenom na pivo a na související věci s pivem, to znamená i ty domácí limonády Senzu jsme si jaksi nechali, ale řekli jsme, že prostě musíme se zaměřit jenom na pivovary a u těch hodláme zůstat.
A možná jste si potvrdili i to, jak důležitá je ta zákaznická věrnost, když stavíte tu svoji investiční vizi na lokalitě, na věrnosti lidí z daného regionu, tak tohle je vlastně potvrzení tohoto.
Jasně, to je potvrzení toho, že důležité je budovat tu komunitu a hlavně být uvěřitelný pro ty zákazníky, že to, co opravdu konzumují, je z toho regionu a mohou se jít podívat na tu konkrétní výrobu.
Mimochodem, obal jarošovského piva, tamhle na ně koukám, posluchači to samozřejmě nevidí, ale kdybych to tak popsal, oni si to samozřejmě mohou najít na internetu, ale vychází to z nějakých lidových motivů. A neříkám to nadarmo, protože v roce 2018 tyhle etikety dostaly, jak se říká, Oscara v designu, Red Dot Award za rok 2018, právě s poukazem na ty místní tradice, na folklor. Je to další z důkazů, že tady jenom kvalitní obsah nestačí, ale že pivo prodává čím dál tím víc i forma?
Je to tak a hlavně příběh. To znamená nejen obsah, ale i příběh a i ta forma je důležitá. My jsme se na tom naučili samozřejmě, že i v rámci Moravy jsou regiony různé a různě přistupují ke svým tradicím. To Slovácko jenom potvrdilo tu svoji jaksi historickou úlohu území, kde se hodně tradice udržují a dbá se na ně. My třeba máme hostesky, které používají modrotiskové sukně, které se vyrábí jenom na Slovácku a prostě snažíme se tu tradici udržet a ty zákazníci nám to vrací prostřednictvím toho, že konzumují naše pivo a jsou velmi aktivní na sociálních sítích. A myslím si, že se nám podařilo i prostřednictvím těch značek, které máme, to znamená Joža a Rokus, vlastně vybudovat, řekněme, takový průřez důležitými místy Slovácka.
V úvodu jsem zmínil, že jste manažer ČES původně, byť se dostaneme k tomu, že ještě jste aktivní v investičním fondu, do kterého ČES investuje. Jako člověk, který byl zodpovědný za zahraniční investice, když už jste u piva, tak jste hodně cestoval. Jaké pivní styly v cizině vás zaujaly a hodláte si je nějak přitáhnout právě i do Česka?
Tak já jsem měl dva segmenty na starosti. Jedno byla západní Evropa, kde samozřejmě gro mojí činnosti bylo v Německu, takže samozřejmě německé pivní styly jsou velmi blízké těm naším, takže nemyslím si, že bychom importovali něco z Německa. A druhá oblast byla Balkán. Ten Balkán nemá, řekněme, nějakou úplně velkou pivní historii. To znamená, samozřejmě jsou tam ležáky, jsou tam místní výrobci, ale řekl bych, že je velký rozdíl mezi druhem piva a jeho konzumací a vůbec jako kulturou pití piva, řekněme, na Balkáně, než je v Česku. Spíš jsem se naučil to, že není pivo jako pivo a není pivní kultura jako pivní kultura.
Mluvíme s Martinem Pacovským, zakladatelem skupiny Gourmet Invest. V ČESu jste byl od roku 2005, v loni jste odešel. Bylo to proto, že jste chtěl mít víc času na to podnikání potravinářství, že jste se rozhodl jít vlastní cestou?
Ano, bylo to tak, že vlastně já už jsem ve skupině ČES byl relativně dlouhou dobu a současně s tím, řekněme, ty pivovary se tak rozrostly, že by mi přišlo nefér neinvestovat čas někam, kde už jsem něco jako vybudoval. Takže to byl vlastně, řekněme, takový spouštěcí mechanismus toho odchodu.
A zároveň jste nechtěl zůstat v energetice, byť to máte tu hlavní kompetenci?
Tak změna je život a myslím si, že člověk by měl zkusit víc věcí. Pro mě je tohle velká škola středního podnikání, kdy vlastně člověk řeší hodně malých problémů, cash flow a zaměstnance, zatímco v energetice řešíte spíš velké investice a návratnosti. Je to prostě, řekl bych, jiný styl fungování a uvažování. Já mám rád výzvy, už to, že jsem byl v zahraničí a že jsem se vrátil do Česka, tak mě vlastně vždycky lákalo dělat nové věci a zkoušet nové věci a řekněme, tohle je nějaké jako logické vyústění.
Když už jsem řekl, že energetiku jste vlastně úplně neopustil, vy jste manažerem řízení rizik v investičním fondu Invent Capital, který je zaměřený hlavně na startupy právě v energetice a hlavním investorem nebo jedním z hlavních investorů je právě ČES. Jak to stíháte?
Tak ten fond, byť má relativně velké investované prostředky, tak řekněme provozně to je relativně malá skupina lidí. Máme do 10 investic, to znamená, není to nějak pracovně náročné. To, že jsem manažerem rizik, je samozřejmě důležitá úloha, ale na druhou stranu dá se to zvládnout.
Přečetl jsem si, že v loni tenhle fond Invent Capital posoudil 400 projektů, ale pro investici jste vybrali jenom dva. Jak tomu mám rozumět, nebo máme rozumět, je to tak hustý filtr, tak pečlivý výběr, nebo spíš ukázka toho, že se toho v Česku zas tak moc zajímavého na tom poli energetiky a startupů v této oblasti neděje?
Já bych řekl, že to je kombinace naší investiční strategie, kdy my investujeme spíš do, řekněme, startupu v pozdější fázi rozvoje. Potřebujeme, aby ta řešení byla škálovatelná, aby měla nějaký, řekněme, mezinárodní přesah a tohle je relativně husté síto, plus samozřejmě máme nějaké minimální požadavky na návratnost a na objem investice, takže samozřejmě lepší je mít hustší síto a potom lepší výsledky, než řešit síto a potom mít nějaká jaksi nečekaná překvapení.
Fond, který investuje do sektoru čistých technologií a nové energetiky, je něco z těch podpořených projektů, těch zhruba 10, jak jste říkal, ročně, je to tak?
Celkově.
10 celkově je opravdu něco slibného.
Já bych řekl, že všechny ty projekty jsou slibné. Neinvestovali bychom do něčeho, čemu sami nevěříme. Pro mě je to, řekněme, velmi povzbuzující vidět vlastně nové technologie a řekněme, mladé lidi, kteří přinášejí nová řešení, neotřelá řešení. Vidíme lidi, kteří dávají všechno do své myšlenky, kterou potom dotáhnou do konce. Řekl bych, že všechno, co máme a to, čeho jsme investovali, jsou věci, které jsou zajímavé a určitě mají budoucnost.
Mě zaujalo laicky třeba monitorování strojů a jejich možných poruch podle zvuku. To je česká firma.
To je česká firma Neuron Sandware, ano.
A když to všechno vyjde, tak z toho bude těžit v konečném důsledku kdo? ČES? Myslím, ta investice plus ta firma samotná samozřejmě.
tak ČES je jenom jedním z investorů do té společnosti, to znamená Invent Capital je, řekněme, standardní investiční fond, jehož cílem je investovat a potom vlastně prostředky zhodnotit. Může být jedna z cest, že samozřejmě ČES v nějaký okamžik o nějakou firmu může projevit zájem, ale není to primárně cílem Invent Capital. Vždycky investujeme spolu s jinými investory, to znamená, není to tak, že my bychom primárně ty firmy kupovali pro skupinu ČES.
Když ještě využiju vaši energetickou kompetenci a vaši zkušenosti z ČESu, vidíte, a je to váš osobní názor, budoucnost Česka spíše v jádru nebo v obnovitelných zdrojích?
Tak to je samozřejmě, složitá diskuze. Já si myslím, že Česká republika opravdu má problém s geografickým umístěním a existencí o dostatečné kapacity obnovitelných zdrojů. Co má větší budoucnost, jsou fotovoltaiky víceméně na střechách a je jasné, že dojde k útlumu uhlí a je potřeba vyplnit mezeru, která vznikne. Nemyslím si, že máme úplně mnoho stupňů volnosti, jak tuto diskusi vést.
Za tu necelou půl hodinu našeho pořadu jsme tematicky probrali opravdu širokou škálu vašich různých aktivit, takže se na závěr musím zeptat, jak relaxujete.
V současné době jsem se zamiloval do kvasných procesů, takže teďka se zrovna bavím tím, že se snažím vypálit vlastní hruškovici a studuji k tomu různé zdroje, běhám, jezdím na kole, tak snažím se samozřejmě trošku rozvolnit svůj životní styl. To je, řekněme, jedna z výhod toho, že jsem opustil korporaci, že mám víc času na sebe a na rodinu a řekl bych, že jsem tak jako celkově zvolnil.
Říká Martin Pacovský, investor a zakladatel skupiny Gourmet Invest. Děkuji za rozhovor.
Děkuji.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Robert Břešťan.